Hjertelig velkommen. Du hører nå på en podcast fra Tønsberg Frikirke. Talen tatt opp på vår gudstjeneste, søndag på Brygga i Tønsberg.
God søndag alle sammen. Det ikke fint å lese Bibelen? Det sånn, hver eneste side så kan det være sånn... Analysere livet sitt. De versene der litt sånn for meg. Men også veldig bra, og vi trenger å lese de og høre de, og så skal jeg ta de opp igjen litt senere. Nei, så som Anna-Marie sa, så skal vi fortsette å prate litt om generøsitet, og ja, det de to søndagene her som vi prater om det før jul. Og hvis du ikke fikk med deg Sondre sin tale for to uker siden, så anbefaler jeg deg å sjekke på podcast. Hvis du liker å bli utfordret, så kan du høre på den der. Og ja, veldig bra. Vi tror det er viktig å snakke om det å være generøse og med hele livet sitt på alle mulige måter. Fordi Jesus var det. Han var det, selv om han ikke hadde så mye. Han var jo for 2000 år siden, så gikk han rundt. Han hadde veldig lite, han hadde ikke mye i sekken sin. Men han var jo en av de mest generøse menneskene, og eksempel som vi skal følge. Så derfor vil vi snakke litt om det. Så generøsitet handler ikke om hvor mye penger du har, eller hvor mye tid du har, men det handler om hvordan vi lever livet vårt. Ikke sant? Og det er derfor vi kan snakke om det alle sammen. At ja, men jeg ønsker å være generøs med livet mitt, og håper du også ønsker det, og at det ser forskjellig ut for oss, så vi alle kan bruke Jesus som eksempel. Så jeg var litt sånn, jeg går ofte sånn der, hva betyr dette? Eller stiller meg selv spørsmål når jeg skal tale eller ha en undervisning. Så hva betyr det egentlig å være generøs? Vi bruker det ordet mye. Og så tenkte jeg litt, og så tok jeg og sjekket med Google, og de støttet det jeg tenkte. Det alltid nice. Neida. Men det å være generøs, det snakker jo om at det er noe som er mer enn forventet. Det er noe som er mer enn nødvendig, at jeg gir mer enn nødvendig, eller det som er forventet. Da, det er da vi sier, å, så generøs du er. Ikke sant? Hvis jeg gir, og det er forventet, så er det sånn, ja, men det var jo det vi trodde du skulle. Ikke sant? Det er noe som er mer, når vi snakker om generøse personer, så er det noe som er mer enn nok. Det er mer enn normalt, det er overflod. Ikke sant? Og at noen skal se på livet ditt og mitt, og tenke at det er overflod i det livet. Og hvordan kan vi gjøre det uten at det har noe å si med hvor mye jeg faktisk har? Da tror jeg vi finner nøkkelen til generøsitet. Og hvis vi da skal være generøse, hvor skal da denne overfloden komme fra hvis det ikke har med hvor mye jeg har i lomma mi å gjøre? Og vi er i kirka, og det gode søndagsskolesvaret er det skal komme fra Gud. Ikke sant? Overfloden vår, den kommer fra Gud, ikke fra meg selv eller mine ressurser. Men en Gud som har startet bevegelsen av generøsitet. Og at jeg bare skal følge etter det han gjør. Fordi Gud, han har gitt, og han stadig gir meg og deg mer og mer av seg selv og av det han har. Og er generøs med alt han er og alt han har. Og det kan vi få lov til å gå etter. Han har gitt oss mer liv enn vi noen gang kunne forvente. Vi har blitt frelst, vi har blitt kjøpt fri, vi har kommet fri fra døden og fra synder, fra alt som måtte tynge, så kan vi vende oss til Gud, og han er generøs og gir oss liv. Det er mer enn jeg kunne forvente. Mer enn jeg fortjener. Og jeg blir stadig overrasket over Guds generøsitet i mitt eget liv, og når jeg hører fra andres liv også, om hvordan Gud gir av sin kjærlighet, av sin frihet, av sin fred, frimodighet. Ikke sant? Alle disse tingene er ting som vi lever utifra. Guds generøsitet av en overflod som vi får lov til å leve i. som han kan få lov til å gi, gi oss. Ja. Men Gud gir ikke bare av sin fred eller kjærlighet, bla, 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 men han gir jo av seg selv veldig praktisk, eller ikke, ja, kanskje praktisk var et dårligere ord, men han gir av seg selv til oss, ikke sant? Han har gitt Jesus til denne verden, og han gir den hellige ånd som bor inni oss, hver enkelt av oss, som sier ja, så bor den hellige ånd i oss. Han er generøs med ikke hva han har, men seg selv også. Vi har ja, den hellige ånd som bor i oss, vi har en god pappa som ser oss, vi har Jesus som er bror, venn, forbilde, frelser. Ikke sant? Og der, det er der bevegelsen av generøsitet skal starte. At jeg ser hvem Gud er, at jeg henter hvem jeg skal være, hvordan jeg skal følge etter ifra han. Fordi hvis jeg ikke begynner å ta imot den bevegelsen av hvem Gud er, før jeg begynner å liksom, nå skal jeg leve generøsitet, så blir det strev, ikke sant? Og det blir, handler om å være flink, fordi det sier jo de i kirka at jeg skal være generøs, så da får jeg vel gjøre det på en måte, og så prøve å finne ut hvordan det ser ut, uten å gå til Gud først og spørre Gud, hvordan beveger du deg i mitt liv? Hvordan kan det få lov til å strømme ut til andre? Hvordan kan jeg se på det du gjør hos meg, og så ut fra det gå videre. Ja, så det å la Gud få strømme gjennom livet vårt og møte andre handler, ja, er det det handler om. Da. Vi har noe vi ønsker å leve som menighet, og det er å være en menighet overstrømmet av kjærlighet til Gud og mennesker. Og det det ønsker vi å gjøre uansett. Dette med å putte generøsitet inn i det, det handler jo om det, ikke sant? At vi ønsker å gjøre det for de som fortjener det, og de som ikke fortjener det. At noe er forventet, eller hvis jeg er generøs, og det ikke er forventet, ikke sant, så betyr det også at jeg kanskje ser etter noen som ikke fortjener min generøsitet, men så gir jeg det likevel, for det er det Jesus gjorde. Det er det Gud gjør med meg hver eneste dag. Og så kan jeg få lov til å leve i sikkerhet om at han kommer til å fortsette med det, og derfor kan jeg gjøre det mot andre som ikke fortjener det også. Generøsitet handler om å møte opp med overflod til de personene eller de situasjonene som ikke forventer det. Og jeg satt og tenkte, hvordan kan jeg vise dette i et eksempel? Og det med Guds generøsitet er litt som en, jeg vet ikke om dere noen gang har gjort det, skrudd på, jo, det har jo blitt så inn med at man ikke skal ha plastiksugerør, så vi har alle metallsugerør eller et eller annet sånt, ikke sant? Og så er det noe herk å få vaska de. Men man må putte de under vannstrålen, ikke sant? Og så kommer det vann gjennom, og så får man rensa det etter hvert. Så Guds generøsitet er litt som den vannstrålen som kommer ut av vasken. Og så så kan vi velge om vi vil være et sugerør, eller om vi vil være en propp. Og det er ikke noe galt å være en propp. Det betyr at vi samler opp Guds generøsitet i livet vårt. Vi får lov til å, og det skal vi, ikke sant? Samle opp det Guds kjærlighet, får lov til å nære oss på det, får lov til å leve utifra den. Men det kommer jo ikke så mange steder hvis jeg bare samler opp, ikke sant? Det kommer kanskje tilbake til Gud, fordi vasken eller boksen eller whatever som blir fylt opp med vann, den bare begynner å øse ut det samme stedet som denne vannstrålen kommer fra, ikke sant? Men hvis vi er litt mer som sugerør, så putter vi denne under strålen til vasken, og så kommer vannet ut, og så begynner det å gå et annet sted, ikke sant? Det begynner å strømme igjennom, og så begynner det å ta en annen vending enn bare ned i mitt liv, men også at det kan få lov til å komme ut over hele kjøkkenvasken min, eller benken min. Ikke sant? Nei, men dere skjønner hva jeg mener. At vi skal få lov til å være som rør, hvor Guds vann kan få lov til å komme inn i oss, og så kan den få lov til å komme ut et sted også. At vi ikke bare samler opp alt det gode Gud har, men at vi skal få lov til å slippe det ut også. Og at det skal være, poenget med det er jo at det også skal være en kontinuerlig påfylling. Så jeg kan aldri bli tom hvis jeg kontinuerlig lar meg fylle av Gud, samtidig som jeg lar meg tømme ut. Det er en veldig viktig del av det. At jeg skal være generøs, og jeg skal gi, men jeg skal også fylles opp, ikke sant? De to tingene må henge sammen. Eller så slutter det jo å tømmes ut. Ja. Så, ja. Vi har en bok i bokhylla vår, som jeg ikke har lest på veldig mange år. Men jeg fant den når jeg skulle forberede meg til dette. Og det er en modernisert, det er en gammel proklamediebok. Og det er en modernisert versjon av en bok som ble skrevet på 1890-tallet, altså 130 år siden, som heter I hans fotspor. Er det noen som har hørt om I hans fotspor? Ja, det er ikke så bra. Jeg hadde ikke hørt om den før jeg leste denne boka her. Så dette er en moderne versjon av den. Og boka forteller en historie om en kirke som blir forvandlet på et år. Og alt begynte med en kvinne som kommer inn i forsamlingen den søndag. Litt sånn som denne, helt vanlig. Noen som står og preker. Og så plutselig så gjør hun noe som er litt forstyrrende. Hun reiser seg opp og så sier hun, unnskyld, men jeg må bare liksom dele, for hun er i en stor krise i livet sitt, og hun trenger hjelp. Og det sier hun foran alle sammen. Ender det med at hun dør et par dager etterpå. Men før hun gjør det, og når hun reiser seg opp, så sier hun til denne kirka. Og det er det som er så som leder dem til å bli forvandlet neste år. Så sier hun, hva betyr det når folk synger om å gi alt til Jesus og følge han? Jeg har alltid trodd at kirkefolk skal oppføre seg som Jesus. Hva ville Jesus gjort? Og de ordene er sikkert kjent for mange. Hva ville Jesus gjort? Og boka heter What Would Jesus Do? Det er sikkert mange som har sett et sånt armbånd eller har det hjemme i skuffen et eller annet sted. Hva ville Jesus ha gjort? Og det er utgangspunktet i hans fotspor, er utgangspunktet for den bevegelsen vi har hatt gjennom mange tiår med ungdommer som har dette armbåndet, eller som tenker, hva ville Jesus ha gjort? Og kanskje litt det jeg har lyst til å utfordre oss her på i dag. Så videre i denne boka, jeg bare forteller litt mer om hvorfor jeg synes det er en gøy bok som inspirerer meg til helhjertet etterfølgelse av Gud. Det er at vi får følge noen normale hovedpersoner som har helt vanlige jobber, familier og liksom, ja, helt normalt. Men etter denne søndagen hvor hun dama som gjør så inntrykk på dem, så bestemmer de seg for at ok, det neste året så skal jeg ved hver valg som jeg får, så skal jeg spørre meg selv, hva ville Jesus ha gjort? Så de står opp neste morgen, og så går de på jobb, og så er det sånn, oi, ja, nå skal jeg ta et valg. Skal vi gjøre dette eller dette i denne bedriften? Eller skal jeg velge å se denne personen, eller skal jeg velge å bare gå forbi? Og så spør de seg selv, hva ville Jesus gjort? Og så begynner de å ta noen utradisjonelle valg om verdier, moraler, tid, generøsitet. Hva skal jeg bruke pengene mine på? Skal jeg bruke det på dette, eller skal jeg bruke det på dette? Og så begynner ting å skje. For det påvirker ikke bare dem, men også jobben selvfølgelig. Og byen dem begynner å legge merke til at det er noe annerledes her. Og det er ikke bare en solskinnshistorie om at ja, det begynner å skje ting, og det blir vekkelse, liksom, og folk blir frelst. Men det er også en historie om folk som, fordi de tar litt utradisjonelle valg, fordi de velger å være generøse, eller har verdiene til Jesus, så mister jobben, eller folk tar litt avstand fra dem. Så en ganske liksom, reell måte å leve livet sitt med Jesus. For det er ikke bare det hurra meg rundt, ikke sant? Men av og til så er de valgene vi tar om generøsitet, om å følge Jesus, det blir litt upopulært i livet sitt. Eller du kan møte mennesker som velger å ta litt avstand. Men man ser også at folk blir frelst, folk begynner å lese Bibelen i denne historien. Og at Gud kommer med håp, han kommer med gjenopprettelse, og han kommer og møter de som også er i en dårlig situasjon etter at de har valgt hva vil Jesus gjort. Så verdt å lese, hvis man vil. Sikkert litt vanskelig å finne i bokhandelen, for den er fra 97. Men hvis noen har lyst til å låne den, så si fra. Så jeg tror at denne grunnen til at jeg tar opp boka, ikke bare fordi den til inspirasjon, det at jeg tror den tar opp to temaer som viktige for oss når vi snakker om generositet her i kirka og i vår egen liv. Og det litt den første, hvilken innstilling har jeg på livet mitt? Når det kommer til generositet og det å følge Jesus, så det veldig ofte, og det helt naturlig, at liksom, hvor mye skal jeg gi til Gud? Eller hvor mye skal... hvor generøs burde jeg være? Veldig naturlig spørsmål vi har, ikke sant? Men som disipler av Jesus, så tror jeg kanskje det litt sånn rart sted å starte. Eller litt feil perspektiv, kanskje. For liksom, hvor mye skal jeg gi av mitt hjerte, eller av min tid, eller av mine penger, eller ressurser til Gud, og til det han kaller meg til? Burde ikke heller... Vi starter der med at jeg har jo allerede sagt at Gud, jeg vil gi deg alt. Så hvor mye verden du ønsker at jeg skal beholde? Ikke sant? Hva vil du at, når det kommer til hjertet mitt, hva vil du at jeg skal liksom kunne få lov til å holde litt her? Og hva ønsker du å ha? Forhåpentligvis hjertet skal vi gi alt til Gud, på en måte, men praktiske, ikke sant? Penger og ressurser og hjemmet mitt, så skal jo jeg få lov til å bo i et hus, for eksempel, tror jeg. Men jeg skal også spørre liksom, Gud, hva mener du her? Hvor mye er det jeg skal få lov til å beholde til å handle om mitt liv, og hvor mye skal handle om andres liv? Mm. Og hvordan ser det praktisk ut å bygge Guds rike i mitt liv? For vi er jo den eneste, eller den måten Gud har valgt å nå resten av verden på. Så hvordan ser det ut å være generøs med livet sitt, sånn at vi kan nå ut til de som Gud ønsker å møte? Og det handler om folk i kirka her. Det handler om de som ikke i kirka her. Det handler om de som aldri har hørt om Jesus, ikke sant? Å nå ut til mennesker med Guds kjærlighet. Det handler ikke bare om, liksom, du må høre hvem Jesus er. Men det handler også om at du trenger å kjenne Guds kjærlighet, tror jeg. Og det handler om personen som sitter ved siden av deg akkurat nå. Ikke sant? Yes. Og det mye spørsmål her. Jeg har ikke så veldig mye svar eller konkrete ting. Det synes sikkert noen av dere, og jeg også, at det litt irriterende. At dette med generøsitet gir lite svar og mange spørsmål. Men det fordi det ikke ser ut som en ting. For hver og enkelt av oss så ser det ut som forskjellige ting. Og det som viktig i dette å gå til Gud med det. Og ha en overgitt og ærlig samtale med Gud. Hvordan ser dette ut i livet mitt? Hva ville du ha gjort hvis du bodde i Tønsberg i 2025 og bla bla bla, ikke sant? Og det lov å si til Gud at jeg synes dette med generøsitet litt vanskelig. Gud, jeg har ikke lyst til å være generøs. Jeg har lyst til å liksom leve livet mitt sånn som jeg har det. Jeg er ganske komfortabel. Jeg har det ganske greit, da. Og hvis det sånn man føler det, at liksom, Frida og Sondre maser litt nå. Eller noe sånt nå, ikke sant? Utfordrer meg litt. Jeg har ikke lyst til å ta den utfordringen. Ja, men så start der. Start å si til Gud, Gud, jeg synes det litt vanskelig. Jeg har ikke lyst. Går det fint? Snakk med han der. For Gud ønsker ikke å vente på at du har følelsen din på riktig sted, for at du skal kunne begynne å snakke med han om de tingene som han kanskje tenker, ja, men det jo litt viktig å snakke om det, på en måte. Han vil ikke at du skal komme og liksom, ja, nå jeg klar for å være generøs Gud, så nå kan vi snakke om hvordan det ser ut. Nei, han vil at vi skal starte å snakke med han veldig mye lenger før det. Er dere med? Mm. Og tema 2, som denne boka tar opp, da, tror jeg, og som veldig naturlig for oss, men som jeg tror Gud kaller oss til å tenke annerledes på, det at når vi følger Jesus, så, og begynner å tenke om generøsitet, og hva vil Jesus gjort, så det faktisk ikke vårt ansvar, men Guds ansvar, å bekymre seg for fremtiden vår. Og det veldig vanskelig for meg, fordi jeg har mye bekymringer. Og det sikkert ikke den eneste som har her. Ikke sant? Men at det kommer om, ja, men hva med? Ja, men Hvorfor, hvordan ser det ut da hvis jeg gjør dette? Det henger jo ikke helt sammen, ikke sant? Men at Gud kan få lov til å ha ansvaret for min fremtid. Og det kjempebefriende å si det. Og så det kjempeskummelt. Også fordi jeg har jo ikke lyst til å gi opp min kontroll over min fremtid. Jeg har ikke lyst til å gi opp min kontroll over min tid, mitt hjerte, mine praktiske midler, ikke sant? Men når jeg tror på at Jesus faktisk døde og sto opp igjen, og at han har gitt meg den hellige ånd til å bo i oss, så har jeg gitt litt opp den retten. Jeg har gitt Gud alt. Og det betyr også bekymringene mine. Det betyr ikke at jeg ikke kommer til å føle på dem. Men det betyr at når jeg kjenner på bekymringer, når jeg begynner å tenke, ja, men jeg føler kanskje at Gud sier dette, at jeg skal være generøs på dette, men da kommer jeg til å mangle noe. Da kommer jeg til å bli sliten, eller da kommer jeg til å mangle penger på kontoen på slutten av måneden, eller ja, du setter inn et eller annet som gjelder for deg. Men det han ønsker er at vi da skal lene oss inn til det han sier. Om at han ønsker å gi oss, han ønsker å være generøs tilbake til oss, han ønsker å gi oss fred over all forstand. I Filipperne 4:7. Og Guds fred som overgår all forstand skal bevare deres hjerter og tanker i Kristus Jesus. Jeg synes det så morsomt, fordi da plutselig gir det mening. Hvorfor kan jeg føle på fred når alle situasjoner rundt meg bare sier noe helt annet? Og det betyr ikke at jeg ikke bekymrer meg for situasjonen rundt meg. Men jeg får lov til å bare, ja, men Gud har ansvaret for min fremtid. Jeg får lov til å ha en fred som over all mening, all logikk. Som ikke sier noe om mine omstendigheter, men som sier noe om den Gud som tar hånd om mitt hjerte, om min sjel, om min ånd, om mine praktiske behov. Så kan jeg lene meg inn til dette verset og si det til meg selv. Men så er det ikke så enkelt å bare si det til seg selv. Ja, men liksom, jeg føler jo ikke noe annerledes da ved å lese dette verset her, gjør det. Ikke alltid. Hvordan kan jeg leve utifra den når følelsen min sier noe annet? Hvordan får jeg denne freden? Og det veldig enkelt og veldig vanskelig på samme tid. Det å være med Jesus. Og lene meg inn til gang på gang. Og ja, men følelsen min sier noe annet igjen. Ja, men jeg vet jo at Gud er sann. Da prøver jeg å lene meg inn igjen. Og så ser vi hva som skjer. Kanskje jeg ikke får det til. Kanskje jeg fortsatt føler på bekymringer. Ja, ja. Jeg prøver å si det igjen. Repetisjon i sitt eget liv gjør at man plutselig en eller annen gang, kanskje, eller mest sannsynlig, jeg tror, at man begynner å kjenne endringer. Så ved å være med Jesus, slik at vi kan bli lik han, ha den freden som Jesus hadde, midt i det kaoset han sto rundt, når han levde. Slik at vi kan også gjøre det han gjorde. Ikke min vilje, men din vilje, Jesus. Hva ville du gjort? Og så med dette med generøsitet og det at liksom, det litt vanskelig av og til å være generøse. Fordi jeg trenger jo å få mine behov møtt først. Så begynner jeg å tenke på den historien om Gud, Jesus, som metter i 5000. Veldig ofte kommer den opp når vi snakker om generøsitet, tror jeg. Eller jeg føler det i hvert fall. Men det jeg tenkte på der er jo disiplene og Jesus står der. De er sikkert like sultne som de 5000 som foran Jesus. Ikke spist noe hele dagen. Og så kommer en liten gutt med 2 fisker og 5 brød. I går så tullet jeg helt. Er det 5 brød, 5 fisker? Nei, ja. 2 fisker og 5 brød, tror jeg. Og så hadde jeg vært Jesus og disiplene der, så hadde jeg vært sånn, takk, nå kommer jeg til å bli sulten, eller liksom mett. Åh, Gud har velsignet meg, hadde jeg sikkert sagt. Hadde jeg vært den. Men Jesus sier, tusen takk. Nå skal vi dele det ut til alle. Hadde jeg vært en av disiplene, så hadde jeg vært sånn, Jesus, jeg er sulten. Da får jeg bare den lille smule her. Og så vet vi hva som skjedde. Jesus multipliserer, og han og alle blir mette. Og det et veldig enkelt eksempel på hvordan det kan være i livet vårt. Ikke sant? Gud gir oss, og så hvis vi gir det tilbake til han, så får han lov til å velsigne det som vi generøse med, og For det var jo ikke forventet liksom, at disiplene skulle liksom, nei, men vi fikk dette, ja, men vi gir det ut igjen, ikke sant? Denne gutten ville jo sikkert gi det til Jesus med vilje, ikke sant? Og så fikk alle sine behov møtt. Ja. Jesus stoler på Guds forsørgelse, og han er ikke bekymret for det. I hele ente tror jeg ikke jeg har sett det noen gang. Så det er noe med det å bruke han som eksempel, sånn som vi leste innledningsvis i første Peterbrev 21, og så putta jeg på 25 her også. For Kristus led for dere, og etterlot dere et eksempel, for at dere skulle følge i hans fotspor. Dere var lik sauer som var gått seg vill, men nå har dere vendt om til han, som en hyrde, som er hyrde og tilsynsmann for deres sjeler. Så Gud, Jesus, er hyrden vår. Vi er sauene, vi følger etter en person som vil lede oss, og som har tilsyn til, han kjenner deg. Han vet hva du trenger. Og han vet hva de andre som er rundt deg trenger også. Så han vet hva han kan fylle deg opp med, sånn at du kan gi det videre. Og hva er det Bibelen sier om disse hyrdene, eller om Jesus som hyrde? I Salme 23 så står det jo, den har sikkert flere her inne lest, opp til mange ganger, men Salme 23 sier at Herren er min hyrde, jeg mangler ikke noe. Det er vers 1. Herren er min hyrde, jeg mangler ikke noe. Eller ingenting. Og så videre i vers 5 og 6 står det, du dekker bord for meg, like foran mine fiender. Du salver mitt hode med olje, og mitt beger renner over deg, overflod. Bare godhet og miskunnhet skal forfølge meg alle mine dager. Det skriver David, han kjente ikke alltid at det var gode dager, og at han levde med overflod, tror jeg, når han ble forfulgt, eller måtte rømme, eller sånne ting. Men jeg tror vi kan få lov til å si disse tingene, selv om vi ikke føler at vi har lyst til å være generøse. Så kan vi si, Herre, min hyrde, jeg mangler ingenting. Så derfor velger jeg å gå i Jesu fotspor og være generøs med mine penger, med min tid, til de som ikke forventer det, som ikke fortjener det. Fordi det er det Jesus gjør. Hvem er det som ikke fortjener det eller forventer det rundt oss? Yes. Så det jeg snakker om her er egentlig bare liksom det å stole på mer og mer på Gud. Ikke sant? Å leve et generøst liv er å stole på Johan. At han passer på deg. Og det er en prosess, det å bli lik Jesus. Og det tar tid. Ingen blir mer lik Jesus over natta. Ingen blir mer generøse over natta, kanskje. Eller kanskje et år eller et tiår. Det tar tid å følge Jesus. Det tar ett og ett valg. En og en bestemmelse om å stole mer og mer på Gud. Det handler om en og en tanke. Og det å følge Jesus, det er alt oppslukende, og det er ikke noe gøy å høre. Men det er faktisk sånn realiteten er, at det tar alt av oss, og det er godt. Det er det rare. Men Jesus har ikke dårlig tid, og han vil følge oss hele livet for å bli mer og mer lik han. Så kanskje det høres greit ut når jeg forteller det på denne måten, eller kanskje du synes det, og når vi snakker om generøsitet, eller før i høst, så snakker vi om fellesskap, vi har snakket om bønn det siste året, og det å bli mer like Jesus. Kanskje du synes det er litt sånn overveldende, litt mye, det blir litt sånn strev. Men det er livsprosesser som vi står i, og som du allerede mest sannsynlig er i, så det handler ikke om å liksom gjøre en veldig stor ny greie i livet ditt. Det handler om å fortsette med det du holder på med, mest sannsynlig, og bare spørre Gud, hva ville du gjort? Og når jeg forberedte meg her, så til denne talen, så fikk jeg litt sånn et annet ord, eller ikke et annet ord, men et litt sånn spesifikt ord opplevde jeg, om at det kanskje er noen her inne som føler at vi snakker om generøsitet, og synes det er veldig vanskelig å gi, fordi man kanskje føler at man ikke har noe å gi. Man går litt sånn med bøyd hode og kanskje opplevde det før at liksom man har blitt litt sånn skambelagt fordi jeg har ikke noe å gi. Jeg tror Gud har lyst til å møte deg i dag og si at du har nok. Du er nok. Og Gud vil aldri spør deg om å gi noe du ikke har. Så det lov, det mulig å komme rakrygget ut av i dag, hvis du føler at du veldig nedtyngt og nedbøyd i dette som vi snakker om. Ja. Så det å leve generøse liv handler om å velge ett og ett valg, komme nærmere Jesus i livet vårt. Og når det sagt at det en prosess, så kan vi heller ikke glemme, fordi det sånne både å gå enten eller i Guds rike, ikke sant? Det en prosess, vi kommer til å gjøre det hver eneste dag, det tar tid. Men Gud kan gjøre så mye et minutt også. Ikke sant? At Gud overnaturlig, og han kommer inn med Guds rike i oss, og han kan forandre oss i et øyeblikk også. Og at det å være med Gud og det å la han virke i livene våre, det litt som at det kan se ut som et tre som vokser en ring i år eller noe sånt nå. Ikke sant? Og det tar kjempelang tid. Jeg kommer av og til hjem, og så ser jeg de små buskene som naboen hadde. Plutselig de høye trær etter 5 år. Ikke sant? Oi, det har skjedd en vekst, men den veksten så jeg jo ikke når jeg bodde hjemme. Ikke sant? Eller så kan det å være med Gud og leve med han og følge han være som en fyrstikk som vi putter inn i ovnen, og så plutselig blir det et bål. Det bare skjer noe i øyeblikket. Ikke sant? At vi må ikke glemme å miste troen på at det kan skje ting over natta. Ja, av at man tar et valg om å følge Jesus, om å si, hva vil du gjort? Gud, ta min, det jeg har, mitt liv, pengene mine, tiden min, hjertet mitt, og la det flyte over, la det bli til overflod. Ja, så hvordan, det spørsmålet vi må stille oss, det hvordan ser det ut å være generøs i livet vårt? Hvordan så det ut for Jesus når han hadde en dårlig dag, eller når han hadde en god dag å være generøs? Fordi jeg har dårlige dager, gode dager, noen dager hvor jeg blir irettesatt, noen dager hvor jeg sliten, noen dager som jeg må være på jobb, hvor jeg med venner, ikke sant? Hvordan ser det ut overalt der hvor vi er? Og jeg har levd livet mitt med Gud nå i mer eller mindre 27 år, ettersom hvordan man tenker på det. Men og jeg vil si at det har gått ganske greit, og nå liksom, jeg og Gud har en ganske normal hverdag, liksom, hvordan vi gjør livet mitt sammen. Men, og det det sikkert for mange av dere også, at liksom, ja, men dette livet med Gud, det går sånn på det jevne som regel også. Går det litt opp og ned, ikke sant? Men Gud med i det. Men så spørsmålet mitt til hver kjær nå, og så kan du ta det til deg selv hvis du vil. Har jeg blitt litt for vant til å, liksom, ja, men jeg tar med meg Gud i valgene mine? At jeg går litt på automatikk i det? At jeg glemmer å stoppe opp og spørre meg selv, hva ville Jesus ha gjort? Hva ville du gjort her, Gud? At jeg glemmer å stoppe opp og høre. For det var litt det denne kirka, de folka, de hadde bare begynt å gjøre ting på automatikk. Men så plutselig så stoppet de opp, og så spurte de etter ekstra spørsmål. Og så begynte ting å skje. Ja. Så, ja. Hvordan kan jeg gjøre hva Jesus ville gjort, og hvordan kan jeg være et rør framfor å være en propp? Nødvendigvis. Det høres veldig morsomt ut. Men hvordan kan jeg være et rør som leder Guds strøm av generositet gjennom livet mitt og til andre? Og jeg skal avslutte her nå, eller straks. Fordi, og jeg vil at vi skal be en bønn til slutt, hvis du har lyst til å være med på det da. Respondere på det jeg har sagt, sånn som du ønsker. Vi skal gå litt inn i lovsang, og ja, sånn som vi pleier. Men respondere slik du ønsker, med dette med generøsitet, og gi livet sitt til Gud, og si Gud, vær Herre over alt jeg har, og la det få lov til å strømme ut av meg. Hva ville du gjort? Kanskje det ser ut som å gjøre noe fysisk. Jeg synes det veldig fint, fordi da forteller jeg kroppen min at liksom, Gud, jeg gjør noe her. vi har også forbønn, hvis dere har lyst til å gå til det, hvis det noe man ønsker å, at noen ønsker å be sammen med seg, eller bare ønsker en velsignelse, kanskje. Eller kanskje du bare vil snakke med Gud litt. Men som en avslutning så vil jeg lese en bønn, og så håper jeg at mange av dere kanskje vil være med på det. Dere kan lese den først, sånn at når vi leser den høyt sammen, så kan du velge om du vil si den, hvis du mener den. Men det fra en teolog som heter Walter Brueggemann, eller noe sånt. Han en kjent amerikansk teolog, som har skrevet denne bønnen i boka si, og jeg synes det var en veldig fin bønn, så jeg ville at vi skulle gjøre den sammen. Og så har jeg puttet på en liten sånn klamme nederst der, og generositet. Okay. Kan dere ikke alle sammen reise dere? Og så, hvis du vil være med å be bønnen, så gjør det. Hvis ikke, så kan du bare høre på. Oi, der var det en sånn en. Ok. Gud som samler, dra meg ut av mine trange omsorgssirkler. Dra meg mot naboen, min neste, den som står utenfor, den som lider. Måtte jeg praktisere medfølelse og generøsitet. Gud, vi ønsker å gi deg alt. Kom og gjør det du vil iblant oss, inni oss og utifra oss. Amen.
Takk for at du hørte på vår podcast. Har du spørsmål eller ønsker du å vite mer? Søk oss på vår nettside tonsbergfrikirke.no. Du også velkommen til kirke på Brygga i Tønsberg.